Andsvar.
Frú forseti, mér fannst háttvirtur þingmaður lesa ljóðið vel og segi það að sennilega hef ég fáa þingmenn, þó oft hef ég heyrt menn fara með ljóð hér og sölum úr ræðustól alþingis, þá hef ég fáa heyrt fara jafn vel með ljóð og háttvirtan þingmann sem náttúrulega er ljóðskald og hún ætti eiginlega að gera það miklu oftar að gleði okkur hér á síðkvöldum með því að lesa sín ljóð og annara. En ég ætla að reyna töluvert sömu slóða háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson. Mér finnst dálítið merkilegt hvað Píratar festa sig í það hvort að herra forseti, þar sé forseti lýðveldsins, sé hér á landinu eða ekki. Ég held að það sé hægt að fá mjög grand góðar upplýsingar um ferðir hans með því að lesa heimasíðu hans og mér finnst svona í þessu liggja eins og forseti Íslands hann sé ekki ærlegur gagnvart þjóðinni þessu máli. Margt má um forseti Íslands segja og ekki hef ég alltaf verið honum sammála en eitt hljóta þá allir sem að fylgst með ferðlega hans geta verið sammála um að hann er ekki deigur, hann flýr ekki undan árun og ég held að þessi algjörlega fjarstæðukent að láta því liggja eins og mér fannst háttvirtur þingmaður gera að hann væri á flóttu undan þessu máli. Ég fullvissa þann það að forseti Íslands að hann mun ekki skýrast til að taka sína ákvörðun ef að það er samfæring hans. Það get ég hins vegar ekkert sagt. En ég vil hins vegar taka undir með háttvirtum þingmanni sem undir lok sína ræðu og í andsvöru hérna áðan reyfaði það sem er auðvitað mjög í and okkar anarkista og pírata að fara þá leið að þingið einfaldlega samþykki tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu og hvers vegna ekki? Það er alveg hárrétt sem háttvirtur þingmaður segir að það er vaxandi býr í samfélaginu ekki bara á Bessastöðum heldur annars þær í samfélaginu líka til þess að fara þá leið og eitt af því sem við höfum vorum að slást varðandi stjórnarskrána var akkurat að búa til farveg þar sem að fólk gæti krafist slíkra atburðarása og hvers vegna ekki að samþykkja það og fara þá leið? Og þá er alltaf eftir sá neyðarheimil sem að 27. grein stjórnarskrárinnar er.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis